Qırğızistan İran münasibətləri yangi bosqichqa ko'tarilyapti deb aytsak bo'ladi. Temir yo'l va boshqa iqtisodiy hamkorlik yuzasidan tuzilgan kelishimlar Qirg'iziston uchun ham, Eron uchun ham juda muhim. Ayniqsa, mana shu aloqalarning yaxshi bo'lishi Qirg'izistondan Amerikaning harbiy bazasi chiqib ketganiga bog'liq bo'ldi. Shuning uchun ham Eron Qirg'izistonga endi yordam qo'lini cho'zdi desak ham bo'ladi. Qirg'izistondan ham ko'p narsaga Eron o'zi ham manfaatdor. Bu juda kelajakli, perspektivali aloqalar bo'lyapti. Rossiya, Xitoy, Turkiya, ana endi bu orbitaga Eron ham astaydil kiryapti. Endi ko'p davlatlar bilan shartnomalar bor, ishga oshmayapti. Hattoki Rossiya bilan tuzilgan shartnomalar ham qog'ozda qolib ketgan paytlari bo'lyapti.
Bu yerda ham mana gap ketyapti. Temir yo'l qurishda hamkorlik qilish Qirg'iziston bilan Eronni o'rtasida gidroelektrostansiya qurishda qishloq xo'jaligida va hokazo sohalarda hamkorlik qilish borasida so'z ketyapti. Mana siz aytib o'tdingiz, masalan Rossiya ham gidroelektrostansiya qurishni o'z zimmasiga olgan edi. Mana endi Eron ham olayapti o'z zimmasiga.
Endi jahonda har xil o'zgarishlar kun sayin bo'lib turibdi. Mana Rossiya munosabatlarini oladigan bo'lsak, shartnomalar tuzildi. Rus gidro bilan gidrostansiyalarni katta-katta inshootlarni mana Qambarada 1, Qambarada 2, Narin kaskadlaridagi GESlarda masalan Rossiya quramiz degan aslida ular zakazni qabul qildi, egallab olishdi. Lekin hech narsa jilmayapti. Men shunday xavotir bo'lyapman. Shu Eron bilan tuzilgan shartnomalar ham shunday bo'lib qolmasa, Rossiyaning o'zida iqtisodiy ahvol yengilmas. Ayniqsa mana bu G'arb bilan bo'lgan munosabatlari salbiy ta'sir ko'rsatyapti.
Ayrim kuzatuvchilar aytadiki, mana Moskva qayerga burilsa, Bishkek ham o'sha qayerga buriladi. Mana Rossiya Eron bilan yaqinligi biz bilamiz. Buni ortidan Bishkek ham Eron bilan yaqin bo'la boshladi degan gaplar siz nima deb o'ylaysiz?
Men unday fikrda emasman. Bizi O'rta Osiyoda qadimdan kelgan aloqalarimiz bor. O'tmishda Eron bilan Turk davlatlari, ayniqsa O'rta Osiyo davlatlarining munosabatlari juda keng bo'lgan. Mana qirg'iz, o'zbek tillarida, qozoq tilida juda ham ko'p farsi iboralar bor. Adabiy meroslarimiz, madaniy meroslarimiz, o'rtoq meros. Hayot o'zi taqozo qilyapti. Qirg'iziston ko'p vektorli tashqi siyosatni yurgizib kelyapti. Xitoy bilan aloqalarimiz yana kengayadi. Bu mukarrar narsa. Rossiya bilan 100 yillik tariximiz birga bo'lib ketgan. Qirg'iziston mustaqil o'zini manfaatini ko'zlab Eron bilan yaxshi munosabatlarni tuzganiga men ijobiy baho beraman. Eron katta davlat, buyuk davlat. Mana bu sanksiyalar olinib ketadigan bo'lsa, Eron yana taraqqiylashadi, yana rivojlanadi. Eron Markaziy Osiyoga hamma tomondan o'z ta'sirini beradi. Ilgari ham bo'lib kelgan. Nechun O'rta Osiyo davlatlari faqat Rossiya bilan Xitoyga qarab turishdi. Keyin bizni mentalitetimiz ham ba'zi mahalda oqsaydi, Islom Eron Respublikasi bu Islom inqilobini yurgizgan yagona davlat. Bu tomondan ham biznikilar jinday cho'chib munosabatda bo'lishgan. Hozir endi ko'ryapti. Eron Islom davlati bo'lishligiga qaramay, hamma uchun ochiq. Hatto o'sha ruhoniylar ham Eronda demokratiyani davom ettirishga manfaatdor bo'lyapti. G'arb davlatlari bekardan Eron bilan yaqinlashayotgani yo'q. Eron sharqda, yaqin sharqda, o'rta sharqda juda ahamiyati katta. Umid qilamanki, Eron davlati qo'lidan kelgan imkoniyatlarni Turkiyadan keyingi emas, Turkiya bilan baravar O'rta Osiyoga jalb qilmoqchi.
Ya'ni o'ziga xos regionalni o'yinchi bo'lmoqchi. Endi bas shunday ekan, siz Eron Qirg'iziston, Qirg'iziston Eron aloqalarining istiqboli haqida nima deya olasiz? Mana Qirg'izistonga shu loyihalar amalga oshsa nima beradi? Eronga nima beradi?
Eronga region miqyosida, jahon miqyosida ham u o'zini prestijini taraqqiy ettirishga yordam beradi. Markaziy Osiyoda Eronda ham o'zini manfaatlari bor. Qirg'iziston orqali aloqalarni yana yaxshilashga imkonga ega bo'ladi. Iran özünden özü bop kagen masabatımınan bir yerde köprak, Türkiye, Rusya, Kıtay endi tabii öz tasrını ötkezi yaptı. İran yirik devlet, iktisadi cihattan güçlü devlet. Kançalik garip devletleri tazik ötkezmesin, İran aldığı ervajlanı yaptı. Şu cümleden bu özünü tasrını Orta Asya'ya ötkeziş gerek. Çünkü menfaatdar. Nima uchun İran devleti o'tmishda, yakın o'tmishda Orta Asya xalqlari bilan juda yaqin munosabatda bo'lgan davlat bu siyosatdan chetda qolish kerak.
Endi Qirg'izistonga nima beradi?
Qirg'izistonga eng birinchi aytilgan bitta element temir yo'l. Bu juda katta muhim proyekt, ahamiyatli proyekt. Bu proyekt bilan Turkmaniston, O'zbekiston orqali ketadi. O'zbekiston bilan Qirg'izistonni yaqinlashtirishga ham yordam beradi. Qurilayotgan proyektlar. Qirg'izistonimiz endi mana energetika tomonidan mustaqil bo'lib qoldi. Endi biz Eronga, Pokistonga, Afg'onistonga elektr energiyasini eksport qilishga imkoniyat yaratiladi. Temir yo'l qurilishi bilan iqtisodiyimiz, aloqalarimiz yana yaxshilanadi. Kuchayadi. Hamma gap shu shartnomalarni bajarilishiga, hamma tomon harakat qilishi kerak. Qirg'izistonda hamma narsamiz bor. Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilasak, bu hamma tomonga nima beradi?
Xavfsizlik nuqtai nazaridan Eron bilan hamkorlikning qanday ahamiyati bor? Qanday ufqlari bor? Siz nazaringizda ham?
Eron bu jihatdan olganda foniy, dunyoviy davlat. Shu jihatdan ham Eronning ta'siri borgan sayin ko'payadi. Bizni O'rta Osiyo davlatlariga ijobiygina ta'sir ko'rsatadigan davlat deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.